lipat loh semua ini. Masih seharian ngomongin dinas, enggak bosan-bosan. Sebelum apa ya, sebelum grup ini, please let me say this, ya, saya betul-betul sangat-sangat bahagia lihat kalian semangatnya dan apa yang kalian kerjakan dan sampai ini sesuatu yang membahagiakan. Ini juga misalnya apa teman-teman SU dan teman-teman pada waktu tadi atau kemarin dan bahkan minggu yang lalu atau bulan yang lalu, saya kepingin apa waktu menyusun apa yang ingin saya apa berbagi mengenai emptiness. Persoalannya itu bukan mengenai emptiness itu sendiri, tapi karena emptiness ini sebetulnya banyak sekali replikasinya, apa sangat luas. Tapi yang saya bagi tadi itu sebetulnya emptiness yang bisa dilihat di Candi Borobudur acara ini, makanya slantnya ke situ. Padahal slantnya banyak sekali kan, misalnya kita bisa menggunakan Heart Sutra, menggunakan Lamadya Mika Karika, banyak sekali. So, saya cuma menerangkan ini, artinya ini nanti tadi saya baru omong siap-siap semawi metan, kita juga gak istirahat. Alangkah apa ya, alangkah baiknya kalau kita semua ini nanti bisa bercerita jika bertemu siapapun dengan tujuan membantu mereka cerita tentang Borobudur. Tapi mungkin enggak banyak loh yang mungkin pernah membicarakan Borobudur dari segi Buddhist filosofinya, dari segi Buddhist. Jadi itu nanti kalau kita lihat sutranya, kalian akan tahu bahwa ini nyambung sekali karena kamu tahu dari Buddhist filosofi. Jadi nanti kalian sebetul-betul masing-masing ini menjadi duta besar pelestarian Borobudur. Karena melestarikan Borobudur itu tidak berarti hanya melestarikan dokumen apa monumennya, tapi juga melestarikan ajarannya, melestarikan apa yang ada di sana. Dan hanya dengan apa apresiasi tentang kegunaan Borobudur itu sendiri dan betapa sebetulnya luar biasa yang dipikirkan, dipilihnya sutra-sutra tertentu. Inilah terbelakangnya kira-kira seperti ini. Itu saya pikir sangat berguna sebenarnya. Kalau sebab ini tidak begitu sukar lihat reliefnya, motif sutranya itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan Buddhist filosofi di belakang sutra-sutra itu. Mengapa kok dipilih sutra itu? Mengapa kok dipilih semacam sutranya ini? Bahkan juga mengapa kok ukiran itu yang dipilih untuk sutra ini? Dan ini nanti juga mungkin semakin sering kita membicarakan seperti ini, dan ini betul-betul nanti jadi duta besar pelestarian Borobudur dalam ini. Sebab saya dikirimin ke Rubiona, tapi kalian yang di grup mesti juga sudah tahu, ya kan, foto yang kalian ambil tahun 2000, tahun berapa? 2010 ya? 2011 dibandingkan dengan foto yang diambil 2018, bedanya besar sekali. Artinya sudah wajah-wajah yang raut muka yang dulu bisa kelihatan dalam pikiran sekarang sudah nggak ada. Terkikis kan 7 tahun akhir-akhir ini. Jadi nanti mungkin gak lama kemungkinan Borobudur ini akan lebih terkikis, mungkin ukir-ukirannya juga gak lama mungkin akan sukar untuk dilihat. Makanya semakin kita-kita ini bisa menerangkan ajaran-ajaran di Borobudur dan juga bisa menerangkan tentang apa relevansi dari ukiran negara itu, saya kira sebagai putra-putri bangsa ini kita berkontribusi ke negara dengan jalan itu. Saya kira apapun yang kalian pelajari hari ini, besok, dan minggu ini, itu saya kira akan banyak gunanya menerangkan tentang Borobudur itu sendiri. Dan tentunya dengan diterangkan itu juga membantu orang-orang untuk terinspirasi, semoga hidup mereka juga dibantu dengan adanya ajaran-ajaran yang bisa kita lihat di Borobudur ini. So that's my motivation. Makanya explanation tentang this emptiness, it's slanted, apa, kita sedikit sesuaikan dengan arah dari tadi. Okay, enough from me. Let's listen from you. Cepat aja ya, yuk.
Kalau misalnya ada di bawah bengkel, ya kenapa? Karena kalau ini saya transfer terus, habis itu esok harinya di bawah bengkel dan juga ya pas sebelum kemarin sempat sebelum kejadian itu saya sempat sengaja terhadap orang naik motor karena kurang malam-malam itu besok paginya mau berangkat jadi saya belum lagi bisa ada buru-buru memang ada bedol kabrak terus waktu kena tapi waktu itu benar-benar nggak mikir ada sesuatu yang ini gimana ya nanti ya kalau bisa orang-orang sekitar saya jadi mikir kalau pernah ada terlintas juga gitu kan terus tapi mau nggak apa-apa maksudnya kalau misalnya ini saya benar-benar coba yang baru pasti oke okay, gitu ya kalau kena pukul ya juga sih maksudnya ya, nanti pasti bisa lewati juga terus ternyata di sana orang-orang kiri malah bantuin saya malah bilang udah damai jalan aja ya sekali ini malah bilang tapi kalau kan bilang oh gak apa-apa saya kembali aja soalnya saya tahu kalau kasih waktu sih gak apa mungkin 2 ribu cuma sisanya itu kan mungkin itu dia juga gak enak buat saya juga gak akan aman gitu jadi gak saya mau beresin dulu sampai selesai tapi udah terpenting karena ini anaknya masih SMA jadi ibunya bawa kemarin pulang sebelum ayahnya kesana waktu tunggu itu orang-orang udah bilang nanti kalau misalnya dia masuk apa diajak komen sama saya aja nih kemarin di sini tadi saya bantuin udah gitu terus kita gak apa-apa terus yaudah ya terus kesempat dan lain-lain dan akhirnya kita cuma akhir gak ada apa-apa terus waktu tadinya disuruh sampai 2 ribu orang yang di sekeliling saya akhirnya cuma 2 ribu terus di rumah kita saya juga ini gak sopan kalau saya kasih akhirnya saya pulang kan saya kasih mau report itu orangnya malah sampai rumah kan dia bilang saya besok pagi masih ada flight sorry maksudnya saya benar-benar pengen bantu tapi saya nggak bisa bantu terus dia pulang dia bilang di chat ke WA dia bilang terima kasih ya pas saya dulu udah kalau mau saya dia itu lega aja sih terus saya rasa ya kalau mereka perlu jujur ini ya membantu yang lain juga pasti oke terus thank you.
Saya sadar waktu minta apa pasang kutipan dari Master Nagarjuna ini. Saya sadar akan banyak yang mempertanyakan tentunya. Juga terjemahnya memang juga agak, tapi dari Sanskritnya memang maksudnya begitu. Menggunakan kata sama sekali. Tidak ada bedanya sama sekali. Absolutely mengenai samsara. Ngomong mengenai samsara di mana dulu ya. Yang ramah katakan itu betul, yang Erna katakan itu juga betul, semuanya ini betul. Tapi kalau bilang gajah dan sapi sama sekali nggak ada bedanya itu ya nggak betul. Ya, tapi kalau dilihat gajah dan sapi, kalau ada tulisannya ini, dilihat dari sudut binatang berkaki empat sama. Dan, tapi tentunya beda dalam arti kata besar kakinya, panjang kakinya itu juga masih beda. Tapi ini justru bukan dari spesifik. Sebetulnya nirwana dan samsara itu bukan sesuatu fakta, tapi sesuatu cara di mana kamu melihatnya seperti itu. Ya, melihatnya seperti itu. It's not apa. Kita boleh mengatakan itu sebagai sesuatu konsep, tapi dikatakan samanya ini karena baik nirwana maupun samsara itu tergantung 100% dari kamunya, tidak dari sononya gitu. Kalau kamu artinya tidak mempunyai sesuatu yang fix yang kamu bisa katakan itu nirwana atau ini samsara. Jadi tujuannya ini untuk apa ya? Bukan cuma hanya membesarkan hati kita, tapi juga mengatakan kamu itu apa? Jangan punya fix idea tentang nirwana ini begini-begini atau samsara ini begini-begini. Karena apapun yang kamu katakan itu pasti akan lain dengan persisnya. Nah, seperti kemarin apa bahasa Soto gitu ya, yang saya tanya apa ke David gitu. Ini di sini mau bagaimana kamu ini kedua tujuannya Mas Renal juga ngomongkan. Jadi semua yang bisa diterangkan, semua yang bisa dijabarkan atau ditulis dengan komunikasi ini pasti bukan itu. Pasti bukan itu. Karena itu hanya bisa kamu alami dan itu kamu sendiri yang alami. Makanya ini juga membesarkan hati sekali, tapi juga berarti tujuannya ini supaya hati-hatilah mengenai apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita bicarakan maupun kita pikir, itu akan membantu mempunyai kontribusi dalam pengalamanmu di depan. Intinya itu kita didobrak pikirnya, jangan sampai kita ini lupa bahwa hidup di sini ini ada konsekuensinya. Perbuatan kita ini ada konsekuensinya. Tidak cuma okay, pagi bangun, malam tidur. No. Hidup ini apapun yang kamu kerjakan, ini menentukan masa depanmu. Jadi whatever you say, whatever you do, whatever you think, itu betul-betul shaping your world, membentuk pikiranmu yang di depan. Nah, ini penting sekali kan, ya, untuk kehidupan. Lalu ceritanya seperti kamu. Jadi sebetulnya mulanya berguna buat yang lain, tidak merugikan yang lain, segala macam itu dipandang dari sudut itu malah sarana sebetulnya. It's the means, not the end. Ya kan, ini kan caranya. Dunia dipikir itu betul-betul the meaning of life is doing that. Tapi sebetulnya dalam statement itu juga 100% benar. Sebab akhirnya hanya dengan kamu berbuat seperti itu, yaitu tidak merugikan yang lain dan membantu yang lain, itu kamu akan betul-betul bisa to live meaningfully, bukan untuk jadi. Jadi itu adalah cara kamu dibenarkan, cara itu yang dulunya hanya dasarnya, yang dulunya hanya mengatakan supaya saya bisa mencapai kebebasan, dan karena dunia ini nggak bisa berubah, jadi caranya ya asal kamu tahu bahwa jeruk ini bisa menambah kebahagiaanku atau mengurangi kependeritaan. Tapi asal kita tahu nggak ada sosoknya, dengan demikian lama-lama kamu betul-betul bisa meninggalkan kondisi yang seperti ini. Artinya kamu nanti akan escape apa ya? Melarikan diri. Jadi tujuannya melarikan diri dari kondisi semacam ini. Jadi ini sering sekali di kehidupan sehari-hari kita mempunyai teknik seperti ini. Saya bukan ngomong Yuliana karena kamu di Bandung gak enak melarikan diri ke Jakarta gitu. Itu bukan begitu maksudnya. Tapi sering sekali dalam kehidupan ini kita ini sifatnya hanya melarikan diri dari hal-hal yang tidak kita sukai. Sering sekali. Misalnya perceraian. Iya. Bukan dari segi moralitas atau apa, tapi itu kan sesuatu itu berdua. Hidup sendiri aja enggak begitu mudah kan ya, apalagi hidup berdua. Harus ada saling penyesuaian, harus ada apa. Tapi kalau lalu ada kesamaran, ya sebetulnya dicoba dicari persamaan, karena dari ada kan sudah ada perjanjian nih untuk bersama-sama. Tapi tidak jalan keluarnya kalau kamu ini sudah melarikan diri ini. Sebab kalau kamu melarikan diri ini, nanti akan persoalannya masih akan tetap sama terus. Jadi persoalannya, it's true yang dikatakan bahwa nirwana dan itu, karena dua-dua itu tidak punya inti seperti itu. Itu masih tergantung apa dari kamunya. Dari kamunya. Dulunya, ini bedanya. Dulunya misalnya kita, kalau kita bisa menghilangkan sebab-sebab dari dukkha tadi, menghilangkan klesha dan menghilangkan kesalah pengertian ini, kita akan dikatakan ya, kita akan mencapai nirwana, right? Di mana tidak ada lagi definisi nirwana ini, tidak ada lagi klesha-klesha berikut tilasan-tilasannya, kecenderungan-kecenderungan yang akan di realize one by one, satu demi satu kemudian nirwana. Ini definisi lengkapnya nirwana. Jadi ya harusnya itu juga kita yang merasakan. Tapi dari mulai di Abhidhamma School, di Abhidhamma School ini kan diajarkan itu nanti escape tujuan hidup itu ke nirwana. Kalau sudah nirwana, that's it. Karena nirwana tidak ada kelanjutan. Ini saya terus terang membaca salah satu blog di Indonesia mengutarakan itu agak kaget saya, agak kaget. Karena sebetulnya terjemahannya juga tidak, bukan sok pinter, tapi terjemahannya yang dari Pali pun sebetulnya tidak seperti itu, karena nirwana itu sebetulnya bukan tempat ya, bukan tempat. Jadi kalau bilang semoga bisa arwah apa-nya bisa di menuju ke nirwana segala macam itu totally out context. Jadi ya kalau dunia kita pikir, mungkin banyak dari kita pikir begitu juga, bahwa kita ini nanti keluar, escape, menghindari ini dari keadaan yang samsara ini menuju ke nirwana. Nah, oleh Master Nagarjuna mengatakan ini loh, dua-dua ini kan sebetulnya juga gak bisa dibuktikan atau belum bisa dibuktikan, tapi sebetulnya dibuktikan, sebab yang jelas oleh Buddha sendiri dan begitu banyak arhat-arhat. Jadi sebetulnya urusan bukti saya kira ada, karena orang yang sudah mengalaminya. Nah, yang Master Nagarjuna ini menarik, artinya sekarang nirwana ini atau di mana mereka ada ini juga diberi nama lain. Apa nirwana itu keadaan tidak adanya klesha itu masih tetap definisinya, tapi keberadaanmu itu lalu disebut Buddha Ksetra, yang disebut Buddha Field atau Buddha Field. Misalnya apa, Sukawati, Amarwati. Kalian pernah dengar kan? Buddha Ksetra, Buddha Land, Pure Land. Yang dikatakan Pure Land. Pure Land itu yang bikin siapa? Kontraktornya siapa? Apa desainnya siapa? Dalam pengertian ini, makanya di Javi ini tanya Buddha, Buddha bagaimana caranya membentuk violet, ya? Membentuk Buddha Ksetra. Makanya di Vimala Tirtha diterangkan, Buddha Ksetra ini terbentuk dari the purity of the mind of the people, the purity of the mind of Bodhisattva, the generosity of the heart, kemurahan hati of Bodhisattva. Jadi ternyata yang dikatakan dibentuknya violet, bentuknya Buddha Ksetra, gak usah kemana-mana, dimanapun kamu berada. Itu kan jadi begini, sebab ternyata menjadi Buddha itu konsepnya atau faktanya tidak berubah. Kamu masih tetap ada suatu lokasi, cuma sekarang lokasinya liarnya semua sebagai Buddha Ksetra. Misalnya, bagaimana caranya membuat Buddha Ksetra? Caranya, kalau kamu jalan-jalan, lihat ada botol aqua di jalan, ya kamu ambil, kamu pikir, ini kamu membuat Buddha Ksetra. Bukan berarti, mengapa? Karena kamu mulai peduli kebersihan, mulai peduli tidak merugikan yang lain, mulai peduli ke alammu, mulai peduli kebanyakan plastik sekarang. Jadi dikatakan tergantung kamu mau bentuknya seperti apa. Lalu dikatakan, wah ini kan agak mulung-mulung, justru 100% tidak. Kalian ingat semalam saya tanya, pernah enggak kalian buka mata di mana tidak ada lingkungannya? Pernah? No. Selalu ada lingkungannya kan ya? Ini sekramu. Lingkungan ini sekramu. Sekramu, sekra kalian ini, sebetulnya kan bukan urusan luas. Bukan urusan warnanya, bukan urusan, tapi bagaimana kamu relate with that. Jadi sebetulnya kalau kita di kamar pun, makanya saya cerita, pagi bangun pertama rapikan ranjang dulu. Gini, itu kamu bikin buta sitra. Kalau kamu lama-lama jadi buta, buta sitranya dari mana? Kalau tidak yang sekarang ini pelan-pelan cara melihat menjadi lengkap dan Buddha Sutra. Dikatakan dari Buddha Sutra ini ada suara apa lagu-lagu gini. Jadi mereka itu 2500 tahun yang lalu dan sebelumnya cerita mengenai Buddha-Buddha sudah ada live streaming. Dan playlistnya macam-macam, yang dari sini mungkin oh classical things, yang di sini especially country rocks atau yang di sini Gothic atau apa-apa, indie, whatever. Jadi dikatakan apapun yang kamu misalnya, kamu bisa bayangkan kalau kamu senang cookie dough ice cream. Nah, you Buddha Sutra full of cookie dough ice cream. Why not? You make it. Kamu yang bikin. Jadi ini juga dibiasakan kita lalu menjadi lebih awas. Ini loh, kita kan gak pernah mikir bahwa kita ini selalu ada di lingkungan ini kan. Lingkungan ini isinya siapa? Ya, kita-kita semua kan di sini. Ini nantinya ceritanya nih, dan saya kira kok betul. Nanti kalau kita mencapai kebudayaan semua ya, ini we belong to the same club mesti, the Buddha club. Seperti katakan para Buddha itu kalau ketemu para Sambhogakaya kaya, yang rupa kaya yang dalam bentuk Buddha atau itu yang namanya Sambhogakaya ini. Sambhoga itu enjoy, menikmati. Kaya itu penampilan, embodiment. Dikatakan yang ketemu di sana ini arhat-arhat Buddha-Buddha. Sebenarnya Buddha club lah. Buddha club. Yang jelas saya kira sudah gak ada arisan, gak ada apa. Terus nanti ada. Tapi yang ada isinya ketemu gini, ngomongin sunyata, ngomongin apa, how to actually be good for people. Ini juga apa sesuatu inspirasi supaya kita bisa lebih peka, lebih peduli dengan di lingkunganmu. Jadi yang perlu bukan hanya cuma hubungan satu dengan yang lain, dengan adanya keterangan mengenai Buddha Sutra, dimanapun kamu berada ini ikut kamu terus ini nanti, dan kamu nggak bisa dan bukan keluar dari sini, tapi transform di mana kamu berada menjadi sesuatu. Bisa nggak kamu bikin Buddha Sutramu yang lain daripada yang sekarang? Bisa. Nggak usah panggil kontraktor, nggak usah panggil tukang cat, nggak usah panggil. You don't need to. But dengan nice thing misalnya, lebih bisa apa? Semeleh, lebih bisa nerima. Yang dulu apa ruangan yang kelihatan terlalu kecil, kamu lalu bersyukur ada ruangan yang mulai dengan perasaan semacam ini, kamu mulai Buddha sadar. Ini loh caranya membentuk Buddha sadar. Makanya pada waktu Buddha ditanya bagaimana cara membentuk Buddha sadar, nih kamu harus murah hati, kamu harus tidak merugikannya lagi. Ini tujuannya supaya menerangkan bahwa tidak usah kamu pikirkan di mana-mana. Kamu mulai sekarang ini di sini, kamu mulai membentuk Buddha Sutramu. Cuman yang sekarang tidak bisa disebut Buddha Sutra kan? Karena memang belum seperti itu. So that is actually the purpose. Makanya nirwana dan samsara itu empty, of inherent existence, makanya disampaikan di sana. Oke, okay? Next.